Στοίχη Ντέπι Χατζικαμπάνη, μουσική Φίλιππος Πλιάτσικας. Live, υπέροχη εκτέλεση από το μουσικό κουτί της ΕΡΤ.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένας στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, που τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομά της αφήνει, γραμμένο κάπου στου κολόμπου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν, βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια λιωτική ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Γιατί αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Θα μυρίσει πάλι αίμα από τις γης στα μέρη. Να το τραγούδι και πες το κι όποιος ξέρει. Θα το έχει τέρι κι απάγιο μυστικό, όταν φορτώνει η ψυχή του από το κακό. Το ρυζικό μας διάζει όταν του λέμε τραγούδια, και πριν πεθάνουμε να αφήσουμε στον τάφο μας λουλούδια. Χαζά γελούδια, δεν κουλώνω το στόμα. Μαύρη μου δαίμονε, σας έκλεψα το χρώμα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Γιατί αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Σήμερα έχει στα χέρια ένα δόρυ, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Αυτά είναι τα ωραία. Πες το Δέλτα, μπράβο. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Αυτό γιατί είχα μεγάλη αγωνία. Τι γελάτε, κυρία Κατερίνα, το Δέλτα, το Δέλτα. Θα κερδίσει τώρα. Δεν ξέρω σε ποια λεφτά είναι, αλλά θα κερδίσει. Λοιπόν, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η Nexis Now και η Dam Consulting Firm διοργανώνουν για πρώτη φορά το υψηλού κύρους διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τώρα πολύ, πολύ κοντά μας, 11 και 12 του Ιούνιου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το συνέδριο αυτό τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Πρόκειται για μια ιδιαίτερο σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη πενταετία. Και όλα αυτά μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, όλα μικρά τα γράμματα, greece2530.gr, η οποία βεβαίως ανανεώνεται διαρκώς. Ξαναλέω, Συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, 11 και 12 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Κατερίνα Βουτσάνη κοντά μας στην διεύθυνση του στούντιο. Από κοντά και ο φίλος μου Αντώνης Σομορτάκης, στην υποστήριξη της παραγωγής είναι η Φράνσις Παράσχη. Στα Δελτία Ειδήσεων, η Κασιανή Βραχά στην αρχισυνταξία και την συντονιστική δράση όλου αυτού του διόρου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Προσπαθώ να βρω τον Άρη Νικολάκη. Ακούστε φίλοι μου τι έχω πάθει, κυρίες και κύριοι. Ψάχνω να βρω τον Άρη Νικολάκη να μου κάνει σχόλια για τον ΠΑΟΚ. Ο Νικολάκης εδώ και 5 χρόνια περιμένει τον κεράσιο Σταυρακάκη στα ψάρια, δεν τον έχει κεράσει και τώρα τον έχουν εντοπίσει στον Θερμαϊκό με ένα καλάμι. Αλλά αυτό είναι μεγάλο δράμα για την εκπομπή, όπως αντιλαμβάνεστε. Ελπίζω μέχρι το τέλος εκπομπής να το έχει πιάσει το ψάρι, να το δώσει την Πέπη να το τηγανίσει, να μπορούμε να τον βγάλουμε στον αέρα. Στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου μέχρι και τις 9, ο Παύλος Παπαδημητρίου. Καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τον Real FM στο αθλητικό ένθετο του κεντρικού δελτίου. Ειδήσεων εκεί περίπου 3 παρατέταρτο με παραδέκα από τον Δημήτρη Σταυρακάκη και Σαββατοκύριακο 7 με 10 όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, αλλά θα σας ενημερώνουμε γι' αυτό. Η εκπομπή Real Sports κανονικά 7 με 10 στην ώρα μας πλέον, για να μην κλέβουμε και ώρα από την υπέροχη εκπομπή του Γιώργου Λιάννη. Πάμε αμέσως στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και καλησπερίζουμε τον Νίκο Μπουζέα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
Επίσης με υγεία, Νίκο μου. Πού βρισκόμαστε.
Δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό και αναφέρομαι στα δημοσιεύματα τα οποία τονίζουν πως η Brighton είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Αζεντίν Ουνάι για τα επόμενα 4 χρόνια. Είπαμε και χθες με τον Δημήτρη Σταυρακάκη ότι υπάρχει πλέον ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Αυτό το ενδιαφέρον έγινε πρόταση. Ο παίκτης φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Brighton. Κακά τα ψέματα, όταν υπάρχει η προοπτική της Premier League, δεν υπάρχει κάποιο δίλημα όσον αφορά την επιλογή του ποδοσφαιριστή. Και τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι πολύ κοντά και σε συμφωνία με την Marseille, η οποία αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ μικρό για τα δεδομένα των αγγλικών ομάδων, ένα ποσό που μπορούν πολύ εύκολα να βγάλουν από τα ταμεία τους σε σχέση με την Ελλάδα. Επομένως,
άκου Νίκο, Νίκο, άκου τη γεροντική μου διαστροφή, είσαι πολύ νέος ακόμα και είσαι και εξαιρετικός και να είσαι καλά. Άκου τη γεροντική μου διαστροφή, να δεις η γέρη πώς θα σκεφτόμαστε. Πάει ο Κοστούλας από τον Ολυμπιακό στην Brighton, παίρνει η Brighton τον Ουναή και ξαφνικά ο Ουναή πάει στον Ολυμπιακό.
Είναι ένα από τα έμψυχα ανταλλάγματα.
Αμάν, αμάν! Το έχεις σκεφτεί κι εσύ, είσαι διαολάκι κι εσύ.
Οχ.
Εντάξει, όχι, προς Θεού, αλίμονο. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται.
Όπως και να έχει, υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία είναι ότι ο Παναθηναϊκός, το κακό είναι ότι χάνει έναν πολύ καλό, πραγματικά πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο οποίος ειδικά στο φινάλε της περσινής σεζόν έδειξε για το τι είναι ικανός να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Δύσκολα παρόμοιος παίκτης σε αυτήν την ηλικία θα μπορέσει να βρεθεί για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, το καλό είναι ότι φαίνεται πως εκτός συγκλονιστικού προόπτου ξεκαθαρίζει νωρίς το τοπίο και υπάρχει χρόνος για τον Παναθηναϊκό
σωστό.
Να βρει την καλύτερη δυνατή λύση όσο πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του Ουναή μπορεί να βρει έναν ποδοσφαιριστή. Στόχος είναι
Νίκο, αν μπορούσαμε να υποθέσουμε για την υπόθεση Ουναή, δεν είναι ωραίο να υποθέτουμε, αλλά λέω αν μπορούσαμε να υποθέσουμε. Τελικώς μέχρι πού μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα έφτανε ο Παναθηναϊκός για τον παίχτη αυτόν? Στα λεφτά μιλάω.
θα γινόταν μια προσπάθεια και έγινε η προσπάθεια να ανανεωθεί ο δανεισμός και να μπει μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, αυτό του 2026, με ένα ποσό στα 8 με 8,5 εκατομμύρια
μάλιστα,
ευρώ.
Μάλιστα, εκεί, ναι, okay,
εκεί, okay. Εκεί.
Ναι, ωραία.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός τώρα καλείται να βρει ποιος θα είναι ο παίκτης που θα κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον κεντρικό επιθετικό. Άλλες όμως είναι οι θέσεις που προέχουν για την μεταγραφική του ενίσχυση. Αυτή του στόπερ, ιδανικά έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό και έναν αμυντικό μέσω ένα εξάρι. Δύο είναι τα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο όσον αφορά την θέση του κεντρικού αμυντικού. Ο ένας είναι από την Μόνσα, συμπαίκτης του Κυριακόπουλου μέχρι προσφάτως. Αγωνίζεται στη Μόνσα και είναι ο Καρμπόνη, Ανδρέα Καρμπόνη, 24χρονος, αριστεροπόδαρος, κεντρικός αμυντικός. Είναι ένα όνομα το οποίο το κρατάμε. Η Μόνσα που υποβιβάστηκε και έχει ανοίξει πόρτα της εξόδου για αρκετούς παίκτες. Ενδιαφέρον από την Ιταλία υπάρχει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θεωρείται ένα από τα καλά ονόματα από τους παίκτες νεαρούς μεν σε ηλικία, αλλά που μπορούν να προσφέρουν και να κάνουν το επόμενο βήμα. Και η δεύτερη περίπτωση που φέρεται να απασχολεί σύμφωνα και με γαλλικά δημοσιεύματα είναι αυτή του Ντέρεκ Κορνέλιους. Για όσους θυμούνται λίγο καλύτερα, ο Κορνέλιους έχει παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα για μια μισή σεζόν από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2022 για λογαριασμό του Πανετολικού. Έπαιζε στον Πανετολικό, από εκεί πήρε μεταγραφή, πήγε στην Μάλμε και από την Μάλμε πέρυσι το καλοκαίρι η Μαρσέιγ τον έκανε δικό της έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στα 27 του χρόνια ο Κορνέλιος έκανε μια αρκετά καλή, μια σημαντική σεζόν με 21 εμφανίσεις.
Καλός.
Ως βασικός με την φανέλα της Μαρσέιγ, 1420 λεπτά, δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Φαίνεται όμως πως ο Ντετσέρμπι, ο προπονητής της Μαρσέιγ, δεν τον έχει στα σχέδιά του για την επόμενη σεζόν. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Η λύση και αυτό που ψάχνει η Μαρσίγ είναι ένας δανεισμός. Επομένως κρατάμε αυτά τα δύο ονόματα, Καρμπόνη και Κορνέλιους, για την θέση του κεντρικού αμυντικού και περιμένουμε. Στόχευση είναι μέσα στην εβδομάδα να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του κεντρικού αμυντικού, να έχουν καταλήξει οι άνθρωποι στον έναν, στον εκλεκτό και σε αυτόν που θα δοθεί, που θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Ενώ σε βάθος χρόνου αυτό που θέλει και ο Ρουί Βιτόρε, αλλά και άπαντες στην ομάδα που ασχολούνται με την μεταγραφική ενίσχυση και με το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, είναι το πολύ την πρώτη εβδομάδα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, η οποία ξεκινάει στο τέλος του Ιούνιου, να έχουν γίνει τρεις μεταγραφές. Έχει γίνει αυτή του Κυριακόπουλου, οι άλλες δύο, όπως είπαμε, κεντρικός αμυντικός και αμυντικός μέσος.
Okay, δηλαδή, πέραν όλων των άλλων, βεβαίως υπάρχει και το θέμα με τα λεφτά, το γνωστό αυτό, να μην το επαναλαμβάνουμε, ότι πρέπει να γίνει η πώληση κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά έχω την αίσθηση, ειλικρινά δεν μπορώ να προβλέψω σε ποια θέση, Νίκο, ότι ένα μπαμ θα ακουστεί από τον Αλαφούζο.
Και να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει κανονικά μεταγραφές αυτήν την περίοδο. Μπορεί να δώσει όσα εκατομμύρια θέλει ο ίδιος. Το πρόβλημα θα το έχει για την επόμενη σεζόν, εφόσον δεν προκύπτει αυτή η πώληση και δεν γίνει αυτός ο ισολογισμός που πρέπει στα οικονομικά. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, το είδαμε και πέρυσι, για παράδειγμα για τον ΤΕΤΕ, βγήκαν από τα ταμεία 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πήρε τον Πελίτρη με 6 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε τον Ίγκασον με 3,5. Είναι διατεθειμένος ο Γιάννης Αλαφούζος να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Επομένως, και εγώ είμαι σε αυτή την κατεύθυνση ότι πράγματι περιμένουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είτε νωρίς είτε και αργά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πάντως, περιμένουμε μια δυνατή κίνηση οικονομική τύπου ΤΕΤΕ, τύπου Πελίστρη από τον Παναθηναϊκό. Να πούμε μια κουβέντα για τον Βαγιανίδη, γιατί μπορεί να μην ακούγεται τόσο πολύ. Υπάρχει όμως ακόμα το όνομά του στα πορτογαλικά δημοσιεύματα. Η Sporting Λισαβόνας δεν έχει σταματήσει την προσπάθειά της να τον κάνει δικό της, όμως δεν βιάζεται κιόλας. Αυτό λειτουργεί υπέρ του Παναθηναϊκού, γιατί η πολύ σημαντική παράμετρος στην περίπτωση Βαγιανίδη είναι το γεγονός πως η Ίντερ κατέχει μάλλον το 37,5% των δικαιωμάτων του. Mm-hmm. Επομένως, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ιταλική ομάδα ώστε να πάρει το 100% του ποδοσφαιριστή, να πάρει δηλαδή να αγοράσει αυτό το 37,5%, ώστε στη συνέχεια σε μια πιθανή μεταγραφή να καρποθεί ο ίδιος ολόκληρο το ποσό. Η Sporting Λισαβόνας έχει χτυπήσει την πόρτα του Παναθηναϊκού, έχει φτάσει μέχρι τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό το οποίο δεν συγκινεί, η αλήθεια είναι, τους ανθρώπους της ομάδας. Έχουν θέσει τον πίκη κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να βρουν αυτό το ποσό. Θέλουν όμως, όπως είναι λογικό, να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από αυτήν την περίπτωση, εφόσον φτάσει μια καλή πρόταση και ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
Ναι. Όσον αφορά τον Ιωαννίδη, δεν φαίνεται πια να είναι και τόσο πανίσχυρο το ενδεχόμενο να φύγει, όχι ότι αποκλείεται βέβαια.
Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες ημέρες, αν όχι εβδομάδες, έχει κοπάσει κάπως ο θόρυβος γύρω από το όνομα του.
Και η βεβαιότητα, θα έλεγα, Νίκο.
Σωστά, σωστά, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι και περίπου πριν από 10 ημέρες έμοιαζε, φάνταζε το πιο πιθανό σενάριο ο Φώτης Ιωαννίδης να μεταγραφεί σε κάποια ομάδα. Βεβαίως είναι ακόμη υπαρκτό αυτό το σενάριο, όμως πολύ θόρυβος έχει πέσει. Μπολόνια, Φιωρεντίνα, Λάτσιο δεδομένα ενδιαφέρονται για την απόκτησή του από την Ιταλία. Προς το παρόν από την Αγγλία δεν έχει γίνει κάποια επίσημη κρούση προς τα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ και δεν πρέπει να βγάζουμε ποτέ από το κάδρο την Celtic από την Σκωτία, η οποία έχει και παράδοση με Έλληνες επιθετικούς. Τον Γιώργο Σαμαρά πιο παλιά, τον Γιώργο Γιακουμάκη λίγο πιο πρόσφατα, αλλά και την ομάδα της Sporting Λισαβόνας, η οποία δεν αποκλείεται να κάνει κάποια κρούση, να ενδιαφερθεί στο μέλλον. Προς το παρόν, πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά το θέμα του Φώτη Ιωαννίδη.
Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Μπουζιά. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στίχη Άκος Δασκαλόπουλος, μουσική Απόστολος Καλδάρας. Live εκτέλεση υπέροχη Νταλάρας Κότσιρας.
Βγαίνεις νωρίς να πας στην εκκλησιά, σπαθί κι αστροπελέκι. Χτύπανε Θεέ μου τα καμπαναριά κι ο ήλιος πέρα στέκει. Αχ να μουν στο φουστάνι σου που πει μαλάμα τέλειο, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου που πει μαλάμα τένιο, χάντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Παίρνω τους δρόμους, τρέχω σαν παιδί, μήπως σε συναντήσω. Ίσκιος να γίνω, μα τι μη με δει, να'ρθω να σε φιλήσω. Αχ να μου στο φουστάνι σου, κούμπι μαλάμα τέλω, χάντρα στο κομπολόι σου, το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου που τη μαλάμα δένιο, κάτρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο.
Α, αυτά είναι τα ωραία. Μην ξεχνάμε τον διαγωνισμό του Real FM, φίλες και φίλοι. 12 τυχεροί. Καταρχάς 6 μέρες Βιέννη και Πράγα. Ο Real FM και το Versus Travel σας στέλνουν Βιέννη και Πράγα, δύο από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ευρώπης, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ένα ονειρεμένο ταξίδι για δύο άτομα με διαμονή 5 διανυκτερεύσεων, μεταφορές, ξεναγήσεις και απίστευτες εμπειρίες, φυσικά με την ασφάλεια και τη σιγουριά του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, του Versus Travel. Επίσης διεκδικείται ένα iPhone 16 256 GB. Προσφορά της ελληνικής εταιρείας φωτοβολταϊκών FJ Solar Βάλτε πρωτοποριακά φωτοβολταϊκά συστήματα από την FJ Solar και ξεχάστε τους λογαριασμούς ρεύματος. Πληροφορίες στο fjsolar.gr, όλα μικρά τα γράμματα, fjsolar.gr, και στο 2310 050 250. 2310 050 250. Και βεβαίως 10 διπλά εισιτήρια για σας σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο από την ANEC Lines. Φίλες και φίλοι, ταξιδέψτε με ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anec.gr, όλα μικρά τα γράμματα, anec.gr, και στο 210-8919-800 ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα της ANEC Lines. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε τον διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες, είναι πανεύκολο. Η κλήρωση αύριο, 3η 10 Ιούνιου, στην εκπομπή των Μάνου Νιφλή και, τον Μάνου Νιφλή και Παναγιώτη Στάθη, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά, χρωστάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, χρωστάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και θα μιλήσουμε και για τένις.
...401... Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δε μας ακούς, δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ. Πώς που οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22
απ' τα μάτια σου τα
και ζήσε
μες στον κόσμο
νυν τα χρόνια
σαν πρόσφυγας
σε ένα κατώι μυστικό.
Και φέρνει σαν τελειβέρα στα πακέτα. Έχει μυαλό πιο αιχμηρό. Κοβεί καλύτερα από φαλτσέτα. Πάνω στην ώρα περνάει σαν άνεμο στα σκυλιά. Νομίζανε ήταν τη μοτοσυκλέτα. Δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Μέσα μου σίλια και ένα κονσέρτα. Όλα αφέρτα, η πόλη είναι μάνα. Πάνω στα ζόρια κάνε την κόρη το γιο. Με αεροπλάνα και βαπόρια. Όλο το σύμπαν είναι ένα φευγιό και ένα χωριό. Ψυχές χαμένες, πυρπολιμένες από επιθυμίες. Ό,τι δεν βλέπεις, τρόπα τα μαύρα. Οι κολλασμένοι και οι βαρίες κυνηγαν ελευθερίες. Σαν τα παιδιά σε πλατείες, μίλιες ακόμα αιτίες. Προσευχές για αλητίες, για ακόμα τόσες χιλιετίες, ναι.
Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Τρώνε βρώμικο ψωμί.
Του λόγου σου λυπηστεί.
Υπότι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή.
Ζωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω. πίσω τρέχανε σκυλιά.
Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Να δει,
να δει, σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Αχ, Διονύση, με έκανες και τραγουδάω
pop. Αχ, Διονύση, με έκανες και τραγουδάω pop. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούστε πώς χτύπησε η μπάλα, ίσως στον τελευταίο πόντο, ίσως του κορυφαίου τελικού της ιστορίας στα Grand Slam του τένις. Εδώ είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί που συζητούσαν για κάποια σημαντικά γεγονότα και λέγανε τι είδαν οι ανθρώποι. Τι είδαν οι ανθρώποι εχθές το βράδυ στο Ρολάν Γκαρός. Κύριε Θάνο Σταθόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι, θέλω να σε ακούσω.
Κοίταξε να δεις. Δεν υπάρχουν λόγια για να.
Πραγματικά.
Δηλαδή, ακόμα και χθες είχα καθίσει μπροστά στον υπολογιστή και σκεφτόμουν τι μπορώ να γράψω για αυτό το τελικό. Ξεπέρασε και το άθλημα, μπορώ να πω.
Τι ωραίο. Ξεπέρασε και το άθλημα.
Ξεπέρασε και το ίδιο τένις. Ήταν κάτι. Κοίτα να δεις κάτι. Δεν θα το πω όπως το ανέφερες ο καλύτερος όλων των εποχών κτλ. Mm-hmm. Γιατί ίσως να μην είναι δίκαιο.
Ναι, ναι.
Αλλά θα πω ότι ήταν ένας τελικός οδής ο τένις. Ήταν ένας. Πώς θα το πω. Ένας τέλειος τελικός. Και γιατί το λέω αυτό, πέρα του αγωνιστικού, που και τα δύο παιδιά έδωσαν όχι την ψυχή τους, έδωσαν τα πάντα. Καταρχήν όταν φτάνεις σε ένα σημείο να πεις δεν με ενδιαφέρει, ας το πάρει όποιος το πάρει, mm-hmm. αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι κέρδισε το άθλημα. Ήταν ένα παιχνίδι 5,5 ωρών, μπορεί ο πολλής κόσμος να μην είναι πρόσεξε τις λεπτομέρειες, αλλά ήταν ένα παιχνίδι 5,5 ωρών, χωρίς ένα toilet break. Και τα δύο παιδιά κάθισαν στις καρέκλες τους και δεν κουνήθηκαν. Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς μια διαμαρτυρία. Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις, γιατί το ξέρουμε πολύ καλά ότι στο χώμα υπάρχουν πολλές αμφισβητούμενες φάσεις,
σωστό.
Σβηστήκαν από τους ίδιους τους παίκτες. Και αν δούμε, αν έβλεπε ο κόσμος το Hawkeye, που έδειχνε μετά το πόσο πλησίασε η μπάλα τη γραμμή, δεν το έβλεπε ανθρώπινο μάτι. Και οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, πάνω σε όλη αυτή την ένταση, πάνω σε όλη αυτή την τρέλα, έσβηναν μόνοι τους σημάδια και προχωρούσαν το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο οι δηλώσεις δεν ήταν να πικάρουν τον αντίπαλο. Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά το απολαύσαμε όλοι. Ήταν ψυχαγωγία, όπως πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Ήταν δύο ηθοποιοί, μέσα εισαγωγικά, που έδωσαν μια τέλεια παράσταση και μας έχουν αναγκάσει ακόμα και μετά από 24 ώρες να συζητάμε και να σκεφτόμαστε αυτό το παιχνίδι.
Έχεις δίκιο. Σκεφτόμενο ότι αν ήταν Όσκαρ, έπρεπε να πάρουν και οι δύο το Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου αυτή.
Και επειδή είναι ανταγωνιστικό, έπρεπε να κερδίσει κάποιος. Mm-hmm. Και φτάσαμε μέχρι το τέρμα εκεί που δεν πήγαινε άλλο για να κριθεί ο νικητής. Ήταν πραγματικά κάτι το αδιανόητο.
Ναι.
Ήταν κάτι το αδιανόητο. Φυσικά τα εύσημα, τα credit, τα περισσότερα credit θα τα πάρει ο Αλκαράθ, ο οποίος έκανε μια απίστευτη ανατροπή, την πρώτη του ανατροπή.
Εκεί στο 0-2 το βλέπεις αυτό.
Εγώ έβλεπα στο 0-2 ότι θα τραβήξει πολύ.
Ναι.
Δεν πίστευα ότι θα έχουμε ένα τελικό 3-0, 3-1. Δεν το πίστευα αυτό. Πίστευα ότι θα το πάει 2-2.
Θα πάει 5 σετ, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα θα γίνει σφαγή, όπως και έγινε δηλαδή. δεν πίστευα ότι θα είχαμε τέτοιες αλλαγές συναισθημάτων. Να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Ένας παίκτης, Παύλο, ένας παίκτης δεν τσαντίστηκε. Δεν έσπασε μια ρακέτα.
Ναι, ναι.
Που θα μπορούμε, που είχε τις, τις αφορμές, ναι, και οι δύο παίκτες να σπάσουν όχι μία, 10 ρακέτες.
Αυτό θα είναι που σε όλα αυτά που λες, δηλαδή είσαι πάρα πολύ περιγραφικός και είσαι to the point ακριβώς. Εγώ τρελαινόμουν πάντα με τα γουρλωμένα μάτια και την έκπληξη και πάλι έκπληξη και πάλι έκπληξη του Αντρέα Γκάση όταν του κάνανε τα κοντινά.
Τη συγκίνηση
του, έκλαιγε ο άνθρωπος, δηλαδή έβλεπε αυτό το πράγμα και έκλαιγε, ήταν ανατριχιαστικό.
Ήταν ένα γήπεδο το οποίο ήταν σαν να παίζανε όλοι μαζί.
Ναι, ναι.
Ήταν μέρος του παιχνιδιού, όλοι. Έβλεπες τους γονείς των δύο παιδιών, mm-hmm, οι οποίοι καθόντουσαν και προσευχόντουσαν, έκλαιγαν, το βίωνες μαζί τους.
Ναι.
Έλεγες, ξέρω εγώ, από τη μία ότι, ξέρεις τι, λυπάμαι τη μητέρα του Αλκαράθ στο 2-0, ή mm-hmm, λυπάμαι τη μητέρα του Σίνερ, γιατί ένιωθες την αγωνία που είχε για το παιδί της. Δεν έβρισαν, δεν έδιναν οδηγίες, δεν τσακωνόντουσαν, δεν, και δεν, μην πάμε για το τσιπά, μιλάω γενικά, έτσι.
Ναι, 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 ξεκάθαρα.
Λοιπόν, ήταν...
Ήταν μια λειτουργία αφιερωμένη στην εκκλησία του τένις.
Δίδαξαν,
ναι, ναι,
δίδαξαν αθλητική παιδεία. Δίδαξαν αυτά τα δύο παιδιά, 22 και 23 χρόνων αντίστοιχα, δίδαξαν αθλητική παιδεία.
Τι έχουνε να δουν τα μάτια μας από αυτούς ακόμη, θα είναι.
Απλά να μας το πούνε για να μην έχουμε να κάνουμε τίποτα εκείνη την ημέρα στο τελικό, να έχουμε όλη την ημέρα για αυτούς.
Πραγματικά.
Όπως δημοσιογράφος και πολύ καλά γνωρίζεις, ότι όταν ένα παιχνίδι είναι 5-0, ξέρω εγώ, 3-0, αρχίζει να το γράφεις.
Ναι, σωστά, σωστά.
Λοιπόν,
να προλάβω να δώσω ύλη νωρίτερα.
Έσβησα και έγραφα 4 φορές, ναι, ναι, και 5 φορές. Όπου είπα στο τέλος δεν πειράζει, στο τέλος το γράψουμε όλοι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι παράλληλα αυτά τα δύο παιδιά έστειλαν και ένα μήνυμα. Έστειλαν ένα μήνυμα που λέει, κύριοι, αυτό είναι το επίπεδό μας. Σε αυτό το πήγη. Σε αυτό το ύψος.
Ναι, this is it. Αυτό είναι, ναι, ναι.
Αυτό.
Ναι.
Εάν μπορείτε, ελάτε να το φτάσετε ή να το ξεπεράσετε. Έστειλαν λοιπόν το δικό τους μήνυμα στα υπόλοιπα παιδιά του Τουρ.
Ναι, ναι.
Είναι δύο παιδιά τα οποία, είναι δύο παίκτες οι οποίοι, ναι, θεωρώ ήδη, Παύλο, αν το καλοσκεφτείς, mm-hmm, έχουν κατακτήσει τα 6 από τα τελευταία 7 Grand Slam.
Ισχύει.
Επομένως καταλαβαίνεις ότι τώρα ένα παιδί 22 χρονών έχει κατακτήσει 5 Grand Slam.
Πραγματικά. Και είναι ακριβώς την ίδια ηλικία, ίδιο μήνα, ίδια χρόνια ο Αλκαράθ με τον Ναδάλ που ακριβώς την ίδια μέρα κατέκτησε το 5ο Slam.
Έλεγα πραγματικά ότι το πνεύμα του Ναδάλ θα στοιχειώνει πάντα.
Έχεις δίκιο.
Τους μη Ισπανούς στο Ρολάν Γκάρος. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, το οποίο άγγιξε όχι μόνο τους φίλους του τένις, άγγιξε όλους τους φίλους όλου του αθλητισμού. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα τους διεθνείς παίκτες της Ολλανδίας που παρακολουθούσαν το παιχνίδι σε ξενοδοχείο, mm-hmm, μαζί με τον Ρόναλντ Κούμαν, mm-hmm, και οι οποίοι είχαν αποσβολωθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αυτό το παιχνίδι ξεπέρασε ακόμα και το άθλημα.
Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα γερός να βλέπεις, να περιγράφεις τέτοια παιχνίδια και να γράφεις
καλά
για αυτά.
Ναι,
ήταν ο Θάνος Σταθόπουλος, θα τον ακολουθήσεις στο Twitter, στο X, φίλες και φίλοι. Πολύ πολύ δυνατός και στις αναλύσεις του και στις πληροφορίες του. Πάμε τώρα να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Μιχάλη το Φουστέρη που εδώ το βλέπαμε μαζί το παιχνίδι. Τελικά, Μιχάλη, είδες ότι ξεκίνησε το μπάσκετ και πολλή ώρα μετά τελείωσε το τένις.
Έτσι ακριβώς. 5,5 ώρες. Καλησπέρα. Χρόνια
καλώς
πολλά.
Επίσης, με υγεία.
Πάμε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, να δώσουμε καταρχάς την πραγματική διάσταση μιας είδησης που έρχεται από τη Ρωσία και κάνει λόγο για άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς και ήδη παραμονή του στην Αθήνα. Η ΑΕΚ το διέψευσε αυτό και πράγματι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι σε ολιγοήμερες διακοπές πριν αφιχθεί στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για να υπογράψει το συμβόλαιο.
Ποιες διακοπές, αδερφέ, φέρτε τον εδώ πέρα, αν τελειώνουμε τώρα. Τι διακοπές είναι αυτό τώρα που λέτε.
Εντάξει, θέλει κάποιες μέρες.
Πείτε το τώρα... ότι έχουμε Μύκονο εδώ, Σαντορίνη, να έρθει εδώ να υπογράψει, να δει τι γίνεται και να πάει μετά.
Φαντάζομαι ότι σύντομα θα τα μάθει όλα αυτά ο Νίκολιτς.
Που τα ξέρει, γιατί Βαλκάνιος να μην τα ξέρει αυτά δεν υπάρχει.
100%. Μάλιστα, τώρα για αυτό που είπες για Βαλκάνιος, οι Ρώσοι αναφέρουν τρεις λόγους για τους οποίους ο Νίκολιτς αποφάσισε να αλλάξει περιβάλλον και ομάδα. Ο ένας από αυτούς είχε να κάνει με εσωτερικά θέματα στην ΤΣΕΚΑ, με κάποια προστριβή που είχε με κορυφαίο στέλεχος της ομάδας. Οι άλλοι δύο λόγοι όμως έχουν να κάνουν και με την πατρίδα του αλλά και με την ΑΕΚ. Τι εννοώ? Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τα οικονομικά. Αναφέραμε στην εκπομπή μας από χθες ότι η αμοιβή του θα είναι κοντά στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που στην ΤΣΕΚΑ αμοιβόταν με 1,2. Mm-hmm. Είναι μισό εκατομμύριο παραπάνω, μια σεβαστή διαφορά.
Τι λες τώρα, αδερφέ, προφανώς.
Προφανώς και η ΑΕΚ θα επιχειρούσε να τον δελεάσει για να αφήσει μια στρωμένη πορεία στην ΤΣΕΚΑ Μόσχας και να αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα. Ο άλλος λόγος είναι ότι η οικογένειά του μένει μόνιμα στο Βελιγράδι. Mm-hmm. Και είναι διαφορετικό να ταξιδεύεις από Μόσχα Βελιγράδι για να δεις τους οικείους σου και άλλο Αθήνα Βελιγράδι που είναι πολύ πιο κοντά. Μέτρησε και αυτό, λένε οι Ρώσοι, στην απόφαση του Νίκολιτς να εργαστεί. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε τώρα την άφηξή του. Κάτι ακόμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα είναι η αναφορά των Ρώσων σε κάτι που επίσης έχουμε μεταδώσει εγκαίρως, mm-hmm. και αφορά τον Σέριλ Ντέζερς. Πρόκειται για τον επιθετικό, τον 30χρονο της Ρέιτζερς, για τον οποίο αναφέρουν οι Σκοτσέζοι πριν από λίγη ώρα ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανοιχτές με την ΑΕΚ και ότι με τους κατάλληλους χειρισμούς θα μπορούσε ο Ντέζερς να έρθει στην Αθήνα. Είπαμε και χθες ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής.
Είναι καλός, είναι καλός όμως, μακάρι να τον πάρει η ΑΕΚ αυτόν και για το πρωτάθλημά μας είναι καλό.
Θεωρείται φορ κανόνι, είναι δυνατός, είναι σκόρερ, έχει αρκετά σεβαστό βιογραφικό. Είναι ακριβώς, αλλά εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη και ο Μάριος Ηλιόπουλος εν προκειμένου να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, προκειμένου να αφήνει ένα επιθετικό ολικής, ο οποίος πραγματικά μπορεί να πάει την ΑΕΚ σε άλλο επίπεδο. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ τελείωσε τη χρονιά μόνο με τον Πιερό, δεν είχε επιθετικό αλλαγή που λέει ο λόγος ο Ματίας Αλμέιδα να βάλει στα παιχνίδια. Και έτσι η αγορά ενός ακριβού επιθετικού νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει. Μένει να φανούν οι διαπραγματεύσεις με τους Σκοτσέζους πώς θα πάνε. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα στο Μεξικό που αναφέρει ότι η Τσίβας Γουαδαλαχάρα επιμένει για τον Ορμπελίν Πινέδα. Εμείς αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι από αυτό το καλοκαίρι τώρα, από αυτό το μήνα, υπάρχει μια ρήτρα αποδέσμευσης της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία όμως θα πρέπει να τα καταβάλει ο ενδιαφερόμενος άμεσα στην ΑΕΚ. Ούτε με δόσεις, ούτε μακροπρόθεσμα. Πρέπει 8 εκατομμύρια ντούκου που λέμε, προκειμένου να πάρουν τον Πινέδα. Οι Μεξικανοί στο ρεπορτάζ αναφέρουν ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να καταβληθεί ένα τέτοιο ποσό άμεσα, αλλά η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο ότι όποιος στείλει τον Πινέδα θα πρέπει να καταβάλει αυτά τα χρήματα για να τον πάρει. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Παύλο, περιμένουμε τις επόμενες μέρες και τα εισιτήρια διαρκείας. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε μια-δύο κινήσεις που θα ζεστάνουν τους οφειλάθλους οπαδούς της ΑΕΚ.
Μάλιστα. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, διαφημιστικό διάλειμμα τελευταίο για την εκπομπή μας και γυρίζουμε με Γιώργο Νικοκύρη και Ολυμπιακό. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News έχουμε τα κανάλια της μνήμης, ένα συγκλονιστικό θρίλερ από την συγγραφέα Σουζάνα Μπίρντ, μαζί Μποτέ, η αισθητική του καλοκαιριού, χρώμα, στυλ και φροντίδα και ειδική έκδοση Drive Away. Ταξιδεύουμε σε μοναδικούς προορισμούς της Ελλάδας με τα πιο ταξιδιάρικα SUV της ελληνικής αγοράς. Ακόμη, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού, προσέξτε το αυτό, ισχύουν και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News. Πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ καλησπερίζοντας τον Γιώργο Νικοκύρη για τα του Ολυμπιακού. Χαίρετε, κύριε, χρόνια πολλά.
Τι κάνουμε?
Καλά, Γιώργο μου, καλά. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό που έχει ενδιαφέρον να επικεντρώσουμε στην Ισπανία, έτσι όπου έτσι κι αλλιώς έχει επικεντρωθεί από ό,τι φαίνεται το μεταγραφικό ενδιαφέρον. Γιατί εκτός από τον Λουίς Μίγια, τον κεντρικό χαφ της Χετάφε, και για σήμερα κάνει λόγο για το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και την επαφή με τον Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ, που έτσι κι αλλιώς τον γνωρίζει. Προσθέτοντας μάλιστα ότι δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που θέλει τον 30χρονο μέσα στη Γετάφε, αλλά είναι στις μεταγραφικές λίστες και της Ατλέτικο και της Βιγιαρεάλ υπό προϋποθέσεις. Υπάρχει και ένα καινούργιο όνομα που βγήκε από την Ισπανία, ο Χουάν Κρούζ Εσπόζιτο, 25χρονος αργενός της Λεβάντε, που είναι στη διαδικασία πώλησης, η Λεβάντε, που βιβάστηκε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να φύγει. Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι μία από τις βασικές ομάδες που τον έχουν στην γραφική τους λίστα.
Γιώργο, δεν σε ακούω πολύ καλά.
Δεν ξέρω αν ακούς τώρα.
Τώρα σε ακούω. Ναι.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι για τον Εσπόζιτο, οι Ισπανοί αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είναι μία από τις βασικές ομάδες που τον έχουν στην μεταγραφική τους λίστα, τον 25χρονο Αργεντινό Εκστρέμ, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Δείχνει ο Ολυμπιακός να έχει επικεντρωθεί στην ισπανική αγορά για το πρώτο κομμάτι των μεταγραφών του. Θυμίζω ότι θέλει Εκστρέμ, θέλει κεντρικό χαφ, ένα στυλόρτα δηλαδή για την ακρίβεια, όχι τον όρτα.
Ναι, το στυλό όπως το λες ακριβώς. Ναι.
Ακριβώς, και ένα στόπερ από τη στιγμή που ο Νταβίτ Κάρμο δεν πρόκειται να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Θα είναι πολύ μεγάλη ανατροπή αν μείνει ξανά και αυτή τη σεζόν στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Κάρμο ανήκει στην Νότιχαμ, όπως και ο Στάμενιτς, που ήταν ανήκει τη σεζόν που τελείωσε στον Ολυμπιακό, και οι δύο επιστρέφουν στην Νότιχαμ και εκεί θα αποφασίσουν πώς θα τους χρησιμοποιήσουν, εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια της καριέρας τους. Αυτές οι τρεις υποθέσεις είναι που απασχολούν τον Ολυμπιακό, και βεβαίως η ανοιχτή υπόθεση του Κοστούλο, που αυτές τις μέρες κάνει διακοπές στην Μύκονο, χαλαρώνει μαζί με τον Παπακανέλο, και μέσα στις επόμενες μέρες, λογικά, αν όχι στο τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της άλλης, περιμένουμε να κάνει και το ταξίδι στο νησί για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Brighton, που πλέον άπαντες τη θεωρούν δεδομένη. Και το Sky Sports ξανά χτες έκανε αναφορά στην πώληση του με ένα ποσό.
Είπα ένα τρομερό, ένα τρομερό γεροντικό σενάριο, δηλαδή από εμένα το γέροντα, στον Μπουζέα προηγουμένως και γέλαγε. Πάει ο Κοστούλα στην Brighton που τελειώνει, όπως λες, και τα λοιπά. Παίρνει Brighton τον Ουναέ και τον δίνει στον Ολυμπιακό. Σ' αρέσει!
Πρόσεξε να σου πω κάτι τώρα, γιατί με την κλάση. Δεν τον θέλω με την Λίμπαρ τον Ουναή.
Λοιπόν, θα φύγω από το στούντιο, μα την Παναγία. Άρα έχει γίνει κουβέντα.
Ο Ουναή, όπως θυμάσαι, πέρσι.
Ναι, είχαν κάνει πέρσι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ναι.
Προταθήκε στον Ολυμπιακό. Ήταν σε μια διαδικασία ότι πάρτε τον. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τον είχε πάρει πριν τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι η αλήθεια. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πει όχι.
Μάλιστα, οπότε τεχμαίρεται ότι δεν τον θέλει.
Από ό,τι γνωρίζω, από όσο μπορώ να γνωρίζω, γιατί με Ουναή, να θυμίσουμε και στον κόσμο, ανήκει στη Μαρσέγη.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Και φέτος που ξανασυζητήθηκε απ' έξω η υπόθεσή του, αφού τον έχουμε πλέον δει και στα ελληνικά δεδομένα, δεν ενθουσιάστηκε από όσο ξέρω με τη Λίμπαρ. Αντίθετα, ήταν παρέμενε αρνητικός.
Η αλήθεια είναι ότι παρότι είναι μεγάλος μπαλαδόρος, στο μοντέλο παιχνιδιού με τη Λίμπαρ δεν πολύ ταιριάζει.
Πρώτον αυτόν, και δεύτερον γιατί. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει λίγο και καλά παιδιά, να το πω έτσι. Θέλει ήρεμα υποδητήρια, θέλει παιδιά που ακούν ακριβώς αυτό που τους λέει. Ο Ουναή έχει ένα στυλ λίγο πιο εκτρεμιστικό.
Ισχύει. Εντάξει, Γιώργο μου. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά. Ήταν ο Γιώργος Νικοκύρης. Άρα έγινε και φέτος κουβεντούλα, φίλες και φίλοι. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, γιατί έρχεται ο Μανώλης Παρδάλης να λάβει τη θέση του στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Έχει πάρει βοηθειά, είτε, ξέρω το είπε. Όχι, βάλε. Λοιπόν, Κατερίνα Βουτσά κοντά μας στην διεύθυνση του στούντιο. Φράνσις Παράσχη ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής. Η Κασιανή Βραχά θα εξακολουθήσει να σας ενημερώνει στα Δελτία Ειδήσεων, στην αρχισυνταξία και το συντονισμό. Ήταν ο Δημήτρης Σταυρακάκης και στο μικρόφωνο ο Παύλος Παπαδημητρίου. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή σε όσους γυρίζετε τώρα από το τρίμερό σας.